Vi snakker jo, når vi snakker om følelser i politik, så snakker vi en hel del om vrede. Men jeg tænker i virkeligheden, at skamfølelsen og stoltheden. Vi snakker meget om vrede og angst, ikke? Jeg tænker, at stolthed og skam også har en betydning. I forhold til sådan den, hvad skal man sige, nationale, den nationalisme, som i hvert fald har grebet en del lande, ikke?
Velkommen, velkommen til denne nye episoden av Fire nye år. Og dette en veldig spesiell episode, for ikke bare kan vi endelig møtes og sitte i det nye podcaststudiet vårt, men vi har også vår første internasjonale gjest med oss i dag, Vivian Heinola. Velkommen.
Takk, takk.
Du har jo tidligere vært nestleder i Radikale Venstre, og du har vært med oss og drevet valgkamp før i 2017, så du kjenner oss jo egentlig veldig godt.
Ja, og det så hyggelig å være tilbake, ikke minst i disse coronatider. Dage, så er det jo faktisk rigtig rart at kunne, eller dejligt at kunne krydse grænser igen.
Ja, endelig.
Ja.
For nu har vi kommet til sommeren, når vi spiller ind dette her, og da har det jo været en lang tid, hvor vi ikke har kunnet møttes og snakke sammen, så det blir veldig godt at endelig kunne se den man snakker med. Ja,
præcis.
Det jeg tænkte at snakke med dig om i dag, det er veldig mye valgkamp, for du har drevet valgkamp i mange land, og har lang erfaring også fra Danmark. Og ikke minst så er du jo psykolog av yrke.
Ja.
Du fant kanskje politikken før du gikk inn i psykologien, men jeg vil jo tro at de to påvirker hverandre ganske mye i ettertid.
Absolutt. Og man kan si, det er riktig at jeg startet i politikken før jeg, kan man si, ble psykolog. Og for så vidt i dag vil jeg si at psykologien fyller mer enn politikken. Og så omvendt, så kan man sige, hiver jeg veldig meget af min erfaring fra det at være at jobbe som klinisk psykologi eller psykolog over i mit politiske arbejde i forhold til, hvordan jeg sådan konkret, kan man sige, snakker med vælgere og snakker med medlemmerne, og dengang jeg var næstleder, hvordan jeg var leder.
Findes det en facit i psykologien på hvordan vi tager vores valg og hvordan vi påvirkes?
Altså man kan sige, for simpelt set, så kan man sige, så er der altid gode grunde til, at mennesker gør, som vi gør. Og typisk, så gør vi ting, der for simpelt set, enten bringer os i retning af noget, vi gerne vil have, noget, der føles godt, eller får os væk fra noget, der er ubehageligt. Det handler rigtig meget om, kan man sige, hvilke følelser, der vækkes. Altså følelser mobiliserer adfærd, som jo altså enten, kan man sige, bringer os i retning af noget, der er rart, behageligt, hedder det, eller væk fra noget, som er ubehageligt. Med andre ord, at det, som vi jo som politiske parti også er optaget af, det er at mobilisere, eller kan man sige, aktivere følelser, som så forhåbentlig aktiverer adfærd. Og i sidste ende, eller meget specifikt, den adfærd, det er at sætte sit kryds ved et politisk parti. Det, der jo er udfordringen, det er, at det kan være en lille smule uforudsigeligt. Præcis hvad folk gør, kan man sige, baseret på en følelse. Man kan sige, i forhold til nu, vi snakker meget om direkte vælgekontakt og dørbank specifikt. Ikke? Og her kunne en følelse, det kunne være vældig fint at få aktiveret. Ikke? Det ville være nysgerrigheden og sådan glæde måske lige frem, det er måske sådan lige, men altså i hvert fald en eller anden form for positiv følelse, ikke? Fordi det formentlig vil jeg øge åbenheden, som vi har snakket om, for yderligere kommunikation fra Venstre.
Og på en måde så er det et stort potentiale der, i og med at det er jo veldig mange vælgere derute, som føler sig lidt fremmedgjort af politikere, som ikke føler at politikere representere dem og føle at de er lidt fjerne, så det er jo på mange måder også et stort potentiale til at overraske folk positivt.
Ja, akkurat. Og til at hvad skal man sige, aktivere følelser, som får vælgerne til at nærme sig politikken, som får vælgerne til at nærme sig den politiske samtale og i stedet for at fjerne sig. Fordi den politiske debat lige nu bliver forbundet med noget, der måske virker ligegyldigt, altså måske i den værste af alle verdener aktiverer en sådan håbløshedsfølelse, ikke? Så vi giver op, ikke? Eller måske aktiverer vrede. Det kan godt få os engageret jo i en sag eller et politisk parti, men det kan også få os aktiveret i, kan man sige, mere sådan destruktiv demokratisk adfærd, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og der tænker jeg, at vi som med vores liberale rødder har et særligt ansvar for at aktivere folk på en måde, som får dem til at tage del i den demokratiske proces. Uanset om det så er til fordel for den liberale sag eller noget andet. Men at få inviteret flere folk med ind. Vi har jo politikere, som absolut ikke ser det som sin opgave at, kan man sige, tage vare på demokratiet, men som er vældig, vældig gode til at aktivere følelser hos folk. Ikke? Altså, Donald Trump, han er jo vældig god til at aktivere følelser hos folk, ikke? Med konsekvenser for deres adfærd, ikke? Enten i retning af støtte til ham, eller det modsatte. Ikke? Jeg er vældig fascineret af faktisk Make America Great Again. Jeg tænker, det Trump virkelig tappede ind i med det, var både den frygt og den skam, der måske var hos en del amerikanere over, altså, hvad skal man sige, over landets utilstrækkelighed på en eller anden måde, og med Make America Great Again, vækkede, ja, han formentlig en eller anden stolthedsfølelse, ikke? Som er rar, eller dejlig, ikke? Så den vil vi gerne have mere af.
Mm.
Den køber vi ind på. Vi snakker jo, når vi snakker om følelser i politik, så snakker vi en hel del om vrede, men jeg tænker i virkeligheden, at skamfølelsen og stoltheden, vi snakker meget om vrede og angst, ikke? Jeg tænker, at stolthed og skam også har en betydning.
Mm.
I forhold til sådan den, hvad skal man sige, nationale, den nationalisme, som i hvert fald har grebet en del lande. Ja.
Hvordan lager man en god samtale om politik?
Det kommer jo an på, i hvilken sammenhæng. Men når vi taler om direkte vælgerkontakt, det er jo en anden type samtale, end den samtale, vi har i Stortinget eller til et landsmøde, ikke? Hvor vi jo battler om vores holdninger, og hvor kan man sige, det er implicit, at nogen vinder, og nogen taber. Sådan, groft sagt. Så kan vi have nogle andre diskussioner, en anden type samtale, når vi sidder i et eller andet udvalg, og skal finde ud af, hvordan skal togstrækningen forløbe. Men når vi er ude og, kan man sige, møde vælgerne, så er det jo let at tro, at det handler om at vinde. Mm-hmm. Problemet med det er, at rigtig mange, nogen vil måske, kan man sige, blive vundet på den måde. Nå ja, du har ret, og jeg tager fejl, og så går det ned og stemmer på venstre. Men de fleste kan ikke lide at tabe.
Nej.
så det kan godt være, at de ender med at give os ret, men det betyder ikke nødvendigvis, at de går ned og stemmer på os på valgdagen.
Jeg vil sige, du gik igen med en god følelse, at du har mødt os.
Nej, akkurat. Så det er noget helt andet, altså det er en helt anden form for samtale, end når vores partileder står på tv og skal, kan man sige, virke overbevisende. Komme med nogle gode punchlines. Jeg kan huske, eller da jeg var heroppe, så lagde jeg jo vægt på, at i virkeligheden handlede det meget mere om at finde sine gode, helt almindelige, gode sociale færdigheder frem. Altså fordi vi har alle sammen erfaring med at have gode samtaler. Og når man spørger folk, prøv at tænke på en god samtale, du havde for nylig. Jamen så vil de typisk beskrive en samtale, hvor de følte sig set, hørt og forstået. I bund og grund. Og hvor de havde måske en oplevelse af, at de havde fælles idéer og værdier med den, de snakkede med. Og måske også fik udvidet sit perspektiv, men på sådan en nænsom måde, hvis man kan sige det sådan. En venlig måde, en imødekommende måde, hvor man blev klogere sammen. Det vil typisk være noget, det folk beskriver. Og det er jo sådan en type samtaler, kan man sige, vi skal have. Så jeg vil sige, når man skal gå på dørbank, så kan et godt sted at starte. Det kan være at lige bringe frem i hukommelsen, hvornår havde jeg egentlig en god samtale sidst, eller kom i tanke om en god samtale. Fordi når du står derude på døren, og du bliver en lille smule nervøs, og, så husker du ikke, hvad der står i et manuskript. Og så er der en vis sandsynlighed for, at du enten gør vældig lite, eller, eller gør, som du plejer i politiske diskussioner. Så derfor så vil jeg sige, kan det bare have bragt frem, hvad var det nu? Hvad er det nu, jeg plejer at gøre, når jeg snakker med mennesker? Altså, og det bliver gode samtaler. Er formentlig mere relevant end alle mulige manuskripter. Når det så er sagt, så kan man sige, så er der i virkeligheden nogle meget enkle formler, som jo handler om at stille åbne spørgsmål. De kan så være mere eller mindre specifikke, ikke? Altså det kan være, hvad er vigtigt for dig i din hverdag? Hvad kunne du godt tænke dig, at stortingsvalget handler om næste gang? Men det kan også være mere specifikt, ikke? Hvad tænker du om plads i havet? Så handler det om i løbet af samtalen at lede efter det, man kan bekræfte, verbalt, nonverbalt. Altså bekræfte den anden som person, men også bekræfte den andens synspunkter, at det er interessant, at det er relevant, at vi er optaget af at høre det, og der hvor vi kan sige, har fælles værdier, har fælles mål, at det er selvfølgelig rigtig vigtigt at få fremhævet det. Og så kan det handle om at løbende og opsummere, ikke? Hvad det er, man har hørt, hvad det er, man har forstået. Både som man jo får formidlet til den anden, jeg har faktisk hørt og forstået, hvad du har sagt, men jo også som en mulighed for, at man kan få afklaret det, man ikke har forstået. Ikke?
Mm-hmm.
Altså, og det kan også gøre, at samtalen, kan man sige, folder sig mere ud. Det er i virkeligheden den meget enkle formel. Ikke? At man stiller nogle gode åbne spørgsmål, at man bekræfter, og at man løbende opsummerer. Mm. Og det kan vi godt. Det har vi alle sammen erfaring med.
Mm-hmm.
Når samtaler fungerer godt. Ikke? Altså mange andre, situationer, hvor vi er optaget af at blive klogere af hinanden. Det er i virkeligheden det handler om. Ikke?
Ja, for det kan jo være fristende når du møter noen som du ikke kjenner fra før, og så kan du ha stilt opp et spørsmål, og så kan de si for eksempel, ja, jeg er opptatt av plast i havet, men jeg er i hvert fall ikke enig med dere i Venstre, fordi sånn og sånn og sånn, men ja, jeg er enig i sånn og sånn. Ja. Så kan det være fristende å ta tak i nettopp den uenigheten, ja. For å prøve å overbevise.
Ja.
Men det er rett og slett en fristelse du sier vi skal prøve å unngå å gå borti. Hvis vi kan.
Ja, i hvert fald i den type samtaler. Der kan være andre igen samtaler, hvor det kan være relevant. Men jeg vil begynde med at folde ud der, hvor der er enighed. Ikke? Fordi jo mere kan man sige... For det første finder vi jo ud af, hvad det er ved Venstres politik, som er attraktivt.
Mm.
Det er jo vældig fint at blive klogere på det. Men derudover er der jo den pointe, at jo mere vælgeren har snakket om, hvor fantastisk et parti Venstre er, jamen jo mere vil det også fylde i deres bevidsthed. Hvorimod, at går vi sådan hovedkuls ind i uenighederne og forsøger at overbevise dem om, at de ser fejl, skal vi have ret stærke argumenter. Altså, før det lykkes. Og så vil jeg sige stadigvæk, så vil jeg nok vælge, igen i den her type samtaler, en approach, der er mere ala, lad os nu sige, vælgeren siger et eller andet i retning af, jamen jeg synes ikke plads i havet, jeg synes jeres optagenhed er det fuldstændig overdrevne, altså jeg kan slet ikke se, hvorfor vi skulle bruge så mange penge på det, bla bla bla. Så er det jo fristende at gå i gang med at fortælle om alle de mange, kan man sige, 1000 plastikposer, der ligger ude i havet, og hvad det betyder for økosystemer og sådan nogle ting. Der vil det måske være mere relevant at stille spørgsmål, som, så hvad tænker du egentlig om, at der blev pillet en val op med 25 plastikposer i maven? Altså, så få leveret, hvad skal man sige, den information, eller få vælgerne til at reflektere over den information. De færreste af os er sort-hvide i vores syn på tingene. Men vi kan nemt blive sort-hvide i en diskussion, hvis den, de taler med, tager, kan man sige, meget stærkt stilling. I den ene eller den anden retning.
Mm.
At hvis man selv rummer både og den, man snakker med, kan man sige, tager klart stilling til fordel for alternativ A, jamen så vil man naturligt begynde at fortælle den anden, hvorfor alternativ B også har sin berettigelse.
Mm.
Og så går vi ud af samtalen, og vi har snakket vældig, vældig varmt for, hvorfor plads i havet er meget vigtigt, og vælgeren har brugt al sin tid på at fortælle om, hvorfor plads i havet ikke er så vigtigt. Ikke? Og så går de ned og stemmer på et parti, der ikke synes, plastik er så vigtigt. Så det er jo virkelig en balance, ikke? Også fordi vi kan jo godt, mange af os, der melder os ind i politisk parti, og vi kan jo godt lide en god diskussion, ikke?
Yes.
Altså, så...
det er det, for.
Ja, ikke? Og hvis vi er heldige, ikke, så kommer vi ud og banker på døren hos nogen, som er optaget præcis det samme som os, men måske med modsat foretegn, ikke? Altså, det er jo der, vi risikerer at stå og bruge 20 minutter.
Men hvordan afslutter man en samtale, da? Hvis en, en ting er, noen ganger er den kort, noen ganger så står du der i 20 minutter og prøver desperat å komme deg ut. Men hva er den lure måten å avslutte en samtale på?
Når man nu har haft en god samtale, så kan det være både veldig fint lige, som sagt, at opsummere, hvad det er, vi har snakket om, hvad vi har forstået. Det er en god idé at spørge om lov til at aflevere en flyer, eller lov til at komme igen, eller hvis man, rigtig, hvis man er lidt fræk, så opfordrer man folk til at stemme på sig. Og så er det ret vigtigt, at man også får sagt tak. Tak for at have haft en god samtale. Og selv hvis man har været rørende uenig, kan man jo godt takke for folks engagement, ikke? Man kan, i spørgsmålet om plast i havet, eller hvad det nu er, man har diskuteret. Så det der med at få takket for en god samtale, fordi vi jo rent faktisk værdsætter, at folk har taget sig tid til at snakke med os.
Hmm.
Men igen også, fordi det underbygger, kan man sige, den her positive stemning. Det gælder også, hvis folk afslutter samtalen vældig hurtigt, ikke? At så at sige, tak for din tid, selvom den var kort, ikke? At vi får gjort det. Det gør også, at vi måske går ud af døren og har lidt mere værdighedsfølelse på en eller anden måde.
Ja, ikke mindst det.
Ja. Og det er også vigtigt. Mm. Altså, det er jo også vigtigt, at vi kan man sige, at vi på en eller anden måde tager vare på os selv i det her, ikke?
Ja, for vi snakker mye om at vi skal gi de en god følelse, men ja. Det er jo litt viktig at også både vi og de vi har med oss sitter igjen med en god følelse.
Akkurat, akkurat. Og det, vi kan selvfølgelig garantere det, og man kan sige, in the end of the day, så er det jo os, der kan man sige, er på arbejde, ikke? Men derfor kan vi godt tage vare på os selv alligevel. Velkampen er lang. Vi skal holde til at banke på mange døre.
Men hvordan følger vi opp sånn at det ikke blir en kjip greie? For det kan jo være kjipt innimellom.
Ja, altså vi har jo tal for de der 85.000 døre, som det lykkedes Venstre at banke på i 2017. Som jo, hvor vi blandt andet spurgte til sådan negative oplevelser. Og vi fik jo nærmest ikke rapporteret nogen negative oplevelser. Det tænker jeg ikke fortæller, at der ingen negative oplevelser har været, men det fortæller noget om, at de negative oplevelser har ikke fyldt. Altså det har ikke været, det har ikke virket væsentligt at rapportere det ind. Så rent faktisk vil jeg våge på den påstand at sige, at det mest negative folk typisk oplever, ikke, det er på Vestlandet at blive våde regn. Og, altså. Men når det så er sagt, så kan man sige, så tænker jeg, at noget af det, der er vigtigt, når man planlægger altså aktioner, det er i den ideelle verden, at man både mødes inden man går ud og snakker om, hvad det er, man skal, og hvorfor vi skal det. Og især for nye, måske for skuldrene lidt ned, netop i forhold til, at man behøver ikke kun Venstres ABC, fordi faktisk er vi mest af alt optaget af at gå ud og høre, hvad andre er optaget af, og mindre i virkeligheden optaget af at formidle, hvad skal man sige, ja, Venstres ABC. Så vi har en god, kan man sige, opvarmning, og at vi så, når vi har været på dørbanken, får lavet en god opsamling, hvor folk får mulighed for, kan man sige, at både beskrive, hvad der er gået godt, men også beskrive, hvis der har været nogle udfordrende situationer, så man jo så kan snakke om, hvordan, altså, hvordan kan man klare det en anden gang.
Mm.
Det der jo er sådan en menneskelig tilbøjelighed, det kan være, at man husker de der enkeltstående negative episoder mere end alle de positive episoder. Og der kan den der opsamling være vældig vigtig. Fordi når jeg kommer ind, og jeg havde godt nok den der ene negative episode, men de fleste gik jo godt. Når du så spørger mig til, og det lyder også virkelig træls, hvis jeg snakker om det, og du så stiller mig spørgsmålet, nå, hvor mange var egentlig, modtog der egentlig på en god måde? Og jeg så kan sige, nå, jamen, det var der faktisk 11, der gjorde, ikke? Og så var der den her ene. Og jeg øvrigt hørte det samme, noget tilsvarende gælder andre. Så øger vi jo sandsynligheden for, at jeg så faktisk husker, at overordnet set, så var det jo en positiv, en positiv oplevelse. Ikke? Og jeg fik jo et støtte til, kan man sige, at håndtere den der lidt besværlige situation, og ved måske, hvad jeg vil gøre en anden gang.
Det kan være mange ting som ganske skummelt med dørbank, og du kan sitte igjen med følelsen at du hadde en god diskusjon, men jeg tror ikke jeg har overbevist han eller hun. Men det handler jo ofte ikke om det ene møtet, men det handler om den starten du fikk, det at du reflekterer litt i etterkant, og at du kanskje får en flyer. Du treffer på venstre i flere sammenhenger som bevisst og ubevisst skaper et bilde over tid. Så den følelsen at liksom, oi, nå har jeg overbevist noen i løpet av 10 minutter, den er jo sjelden der. Men det betyr ikke at det ikke har satt, og det kan godt hende du ikke har fått noen som helst indikator på at dette kommer til å bli en venstrestemme. Men det blir det.
Ja, fordi det, jeg tror måske det, man, der gør, at man som aktivist kan få skuldrene en lille smule ned, det er, at den samtale, man har på døren, står jo ikke alene. Altså, den samtale på døren spiller jo sammen med partilederens overbevisende præstation på TV, og spiller sammen med det læserindlæg, som en lokal valg har skrevet. Og spiller sammen med, at de over frokosten på job kommer til at tale om et eller andet, en eller anden venstrepolitiker har sagt. Ikke? Så det er jo det er et samspil, og kan man sige, den gode samtale borger til borger er en del af det. Ikke? Som jo gerne skulle formidle, at Venstre ikke bare er et parti, som kan man sige er gode med nogle, har nogle gode punchlines og kan debattere overbevisende på en tv-skærm, men også er et parti, som består af nogle mennesker, som reelt er optaget af at få samtale i gang med nordmændene.
Jeg har jo ikke psykologbakgrund, men jeg studerte medievitenskap, og da så vi også på dette med hvordan vi påvirkes. Og da leste jeg en studie som gikk på det, at det var ikke nødvendigvis den som hadde de løsningene du var enig med, som du stemte på. Men hvis du hadde en politiker som du skjønte ditt problem, så måtte, vi er kanskje ikke enige om løsningen, men jeg vet at hun skjønner hva jeg står i, hun skjønner hva som er problemet mitt, hun har lyttet til meg, og når vi snakker sammen, så skjønner hun forstår. Som et politisk parti så er vi jo ikke vant til å tenke sånn. Vi er jo vant til å tenke at det er løsningene som er viktigst.
Ja.
Hvordan overfører vi denne tankegangen til å snakke med folk og ikke falle for de fristene? For i en valgkamp så snakker vi jo med veldig, altså snakker vi jo nesten bare med folk som ikke er like interessert i politikk som oss.
Ja, akkurat. Og som måske, og så er vi tilbake ved det med demokratiet, kan føle seg en lille smule fremmedgjort for den politiske debatt, og kan være tøvende i forhold til å debattere politikk. Fordi de måske ikke føler sig kompetente, eller tager afstand fra den tone, der kan være i den politiske debat. Og der har vi jo en mulighed for at, kan man sige, invitere dem ind i en samtale, som er mere jordnær, og hvor deres synspunkter er valide. Altså, hvor vores respons er jo med til at, eller det er jo ikke nødvendigvis det, at deres synspunkter som sådan, indholdet af dem er valide, men det, at de har synspunkter, og at de bør udtrykkes. Det er det, vi gerne vil på en eller anden måde validere. Så kan vi jo godt være uenige. Men hvis folk holder op med at tage stilling, og hvis folk holder op med at udtrykke deres stillingtagen, så har vi problemer.
Mm. Og så er det noe med det å bli møtt med å sitte igjen med følelse av at du har møtt venstrefolk, og vi var kanskje ikke enige, men de møtte meg med respekt, og de prøvde ikke å belære meg eller sette meg på plass. Så verdien av å ha møtt noen som du opplever som bra folk, det spiller vel også inn i dette bildet her.
Ja, fordi man kan si, lykkes det også at vække dels en positiv erfaring med å ta del i demokratiet, men spesifikt også en positiv erfaring med, kan man si, venstrefolk, så er det jo mer sannsynligt, kan man sige, at vi lytter en lille smule, når vi hører en venstre mand på TV, eller ser et læserindlæg i lokalavisen. Altså, kan vi vække nysgerrighed, ikke? Så er vi rigtig langt. Ikke?
Mm.
Altså, hvis vi kan gøre, at... Jeg erindrer fra det her i Norge, at en del blev jo faktisk lidt overrasket over, at der pludselig stod en politiker eller en politisk aktivist, og var interesseret i, hvad jeg havde at sige om det.
Mm.
Altså, det var jo sådan en, kommer I for at spørge mig?
Mm.
Altså, det i sig selv er på en eller anden måde sådan mindblowing for nogen. Og så har vi jo, altså, så har vi noget opmærksomhed der, ikke? Vi har noget opmærksomhed i det øjeblik, og forhåbentlig kan det også give anledning til, at der er en lidt større åbenhed over for, hvad vi i øvrigt måtte have at sige. Så i de gode samtaler, og det er måske det er vi heller ikke helt vant til, men så kan man jo med fordel, når man har haft en god samtale, så er der større sandsynlighed for, at når vi så siger, kunne du i øvrigt ikke tænke dig at få en flyer eller, her om Venstres politik i forhold til plastighed. Og der er større sandsynlighed for, at de siger ja. Både fordi det er lidt forpligtende. Nu har vi stået her og snakket, og det er hyggeligt, ikke? Så jeg kan godt føle mig lidt under social pres. Ikke? Men jo også fordi, at jeg formentlig er lidt mere åben og nysgerrig på, at jeg kan vide, hvad Venstre egentlig har at sige om plastighed. Ikke? Men det der med at spørge om lov, uden at man bliver sådan alt for forsigtig. Fordi det balancer balancen, kan man sige. Ikke komme ind og være en undskyldning.
Mm.
Altså, men samtidig være tilstrækkelig ydmyg. Altså, det er virkelig en kunstart.
Mm.
Men som man mestrer. Ja. altså det, så er det heller ikke sværere, men det er bare den balance, man skal finde, og hvor den er forskelligt for forskellige mennesker. Ikke? Nogle kan komme ind med glimt i øjet og være vældig humoristiske og slippe afsted med det, og andre vil være mere ængstlige og tilbageholdende og slippe afsted med det.
Men hvordan får vi aktivister med på dette da? For en ting, nu har vi fått egentlig oppskriften, som er å stille åpne spørsmål, bekrefte fortløpende underveis, og oppsummere litt fortløpende, og til slutt. Men det er jo ikke, det er jo noe modell som høres lett ut, men det å skulle gå og banke på døra til noen, det kan jo virke veldig skummelt første gang.
Ja, akkurat. Altså, jeg tror, det vi jo skal forstå, det er, at vores aktivister bliver både overvist af, kan man sige, tal, og altså, men vi er også på en eller anden måde, det der jo stopper aktivister for at gå ud og banke på døren, når de har forstået, at det er en vældig effektiv måde i teorien, det er typisk vores følelser. Og jeg tror, vi som organisationer, som kandidater, er godt hjulpet, når vi anerkender, at selvfølgelig er der bekymring til stede, når man skal gøre noget nyt, og når man skal gøre noget nyt, som virker unorsk eller udansk, om du vil. Vi er jo lidt mere reserveret folkefærd end eksempelvis amerikanerne, og det er ikke i vores politiske kultur, at man går ud og banker på døren endnu. Så det at anerkende bekymringer kan være et udmærket sted at starte. Og typisk er folk jo bekymret for at blive afvist, at komme til kort, altså ikke at kunne levere de her hårdslående argumenter. Eller der er også nogen, der er bekymret for, om det altså, virker jo lidt tidskrævende, og er det overhovedet så effektivt. Og de bliver måske mere overvist af tallene. Men man kan sige, at de her sådan, frygten for at blive afvist, og frygten for at komme til kort, er jo almen menneskelig. Og det at kunne fortælle, kan man sige, den gode historie om, at man også selv var nervøs, og så gik det faktisk meget godt alligevel, og kan jo være en måde at komme det lidt i møde på. Det andet er jo, det er jo den mulighed, I har i Venstre nu, som vi endnu ikke helt har i Radikale Venstre, fordi så mange har heller ikke gået dørvang. Men det er jo den der mulighed for, at man føles med en, som har prøvet det mange gange før.
Mm.
Altså, og det tænker jeg, det er en rigtig god idé, at så hvis jeg er ængstelig og nervøs, så kan jeg være hende med papirerne og kuglepennen, ikke? Som så går med dig og ser, hvordan du gør, og hvordan du snakker. Og så vil jeg sige kandidaterne. Jeg tænker ikke, at det er kandidaterne, som skal banke virkelig mange døre, men de skal banke de rigtige døre. Altså de skal gå ud og banke på de døre, som for andre aktivister, som mobiliserer aktivister. Så i virkeligheden er det måske især i starten af en valgkamp, eller hvis vi sådan tænker, når man begynder, kan man sige, med den her metode, at de skal være vældig aktive og vældig, vældig synlige omkring, at nu er de ude, og ej, hvor fik de meget ud af det. Og så tror jeg som sagt, at man skal lægge vægt på den her den demokratiske opgave i det. Ikke? Det er ikke bare et spørgsmål om, at vi skal ud og kapre stemmer, men at vi skal faktisk gøre en indsats for demokratiet. Det tror jeg mange venstrefolk og mange radikale har det lidt bedre med. Altså, vi vil gerne tage en tørn for demokratiet.
Hvad var det, som overraskede dig mest med norsk valgkamp kontra den danske og Venstre som parti kontra radikale Venstre som parti?
Altså, jeg tror først og fremmest, det første, jeg blev overrasket over, det var så utrolig lig en venstre forsamling er med en radikal forsamling, når man kommer ud ud på landet eller ud i byerne. At det var vældig, vældig genkendeligt. Vi snakker om det grønne skifte, vi snakker om uddannelse, vi er optaget af social inklusion, altså integration. Det var vældig, vældig lig. Så tror jeg, en afgørende forskel, altså jeg var vældig imponeret over i virkeligheden. Jeg synes, jeg oplevede mange meget stærke lokallag. Nu jobbede jeg jo i Akershus og Oslo især, men også i Buskerud. Og jeg var vældig imponeret over de stærke lokallag, der var, og det ret høje niveau faktisk af sådan, hvad skal man sige, hvordan man organiserede sin valgkamp og det ret høje aktivitetsniveau i virkeligheden, ikke? Altså der var meget valgkamp, der blev meget valgkamp. Og der tror jeg i Danmark efterhånden, eller i Radikale Venstre efterhånden, er i hvert fald mere og mere valgkampsaktivitet decentreret omkring de enkelte kandidater, og i mindre grad omkring et lokallag. Og det har nogle styrker, det har nogle svagheder. Jeg tror, i den ideelle verden har man begge dele. Ikke? Der har man både et stærkt lokallag, som er optaget af at drive valgkamp for organisationen, for partiet, for sagen. Og så har man nogle kandidater, som har gode folk omkring sig, og som kan mobilisere på en anden nogle andre typer mennesker end et lokallag. Og der kan man sige, der var jeg måske overrasket, altså eller var relativt få kandidater, der mobiliserer mennesker til at føre valgkamp for sig. Og det har jo noget at gøre med, hvordan kan man sige, systemet er bygget op, ikke? Altså at her der er det nummer et, der bliver valgt, uanset nærmest hvad der sker. Hvorimod i Danmark, der er det jo den kandidat, der har fået flest stemmer i en kreds, der bliver valgt. Og det betyder jo, at alle kandidater på en liste har muligheden for at blive valgt. Det mobiliserer vældig meget aktivitet omkring kandidaterne, men selvfølgelig også potentielt set nogle konflikter. Og det morsomme er jo, at de forbehold, aktivister har, i Danmark og i Norge, er fuldstændig det samme.
Mm.
Altså, er fuldstændig. Det er udansk, det er bare noget, der fungerer i byerne, folk vil synes, det er virkelig uhøflige, vi trænger os på. Jeg ville ikke kunne lide, hvis der var nogen, der kom og bankede på døren. Altså, det er fuldstændig det samme.
Du har jo også drevet dørbank i USA, yeah, for Hillary,
yeah,
som jo er et land, som skiller sig veldig fra oss, og måten man er engasjert, og hvordan man er aktivist, er veldig annerledes, men kanskje modellen likevel er overførbar?
Ja, jeg tænker, at altså det, som i hvert fald blev tydeligt for mig, da jeg tog til... Altså min første erfaring med dørbank var i virkeligheden i Nordirland i 2007, hvor jeg blev hævet med ud med en nordirsk politiker. Jeg boede i Irland på det tidspunkt, og blev hævet ud og canvasset. Og det var jo meget sådan noget med, at man var ude at hilse på sit elektorat, ikke?
Mm.
Man var ude at være den gode, hvad hedder sådan noget?
Det gode ombud.
Ja, akkurat. Og så i 2012 var jeg i USA i forbindelse med Obamas kampagne, og så igen i 2016 i forbindelse med Hillary's kampagne. Og det, som måske især under Hillary's kampagne blev meget tydeligt, det var, at vi fik sådan nogle manuskripter, vi skulle følge. Og når jeg kigger på de der manuskripter, så tænker jeg, så blev psykologen i mig sådan lidt aktiveret lidt. Forstået på den måde, at jeg kunne genkende, at der blev stillet nogle spørgsmål, som var vældig forpligtigende. Altså, fordi i USA handler det vældig meget om, at det handler ikke så meget om at overbevise folk nødvendigvis om, at de skal stemme på den ene eller den anden kandidat. Det handler rigtig meget om at få overbevist de vælgere, man ved er demokratiske eller republikanere, at man får dem til at gå ned og stemme. Altså, så i virkeligheden handler det jo rigtig meget om at få mobiliseret så stærke følelser hos dem, at de på valgdagen eller nogle dage før, synes, at det er værd at bruge sin tid og energi på at afgive sin stemme. Og der kan man sige, der er noget af det, jeg i hvert fald fik, sådan, fik indblik i, ikke? Det var jo tættere, vi kom på valgdagen, så de manuskripter, man ligesom skulle gå ud og følge, de blev mere og mere forpligtende, ikke? Altså, til sidst var det jo sådan noget, ved du godt, at der er valgdag i morgen? Ja, det, så kan de fleste vælgere jo sige, ja, det ved jeg godt. Det havde de fleste trods alt fanget. Men allerede der har vi så fået et ja, ikke? Ja, det kan vi godt lide. Og det næste var jo så sådan noget, hvor er det, du skal stemme? Jamen, jeg skal stemme der. Har du styr på din legitimation, ikke? Hvor man tænker, okay, vildt nok, ikke? Men det er jo, altså, og, okay, og hvordan kommer du egentlig derned? Skal du tage en bil? Går du derned? Hvad tid på dagen har du tænkt dig at stemme? Altså sådan vældig detaljeret, som jo handler om, kan man sige, i virkeligheden at få vælgeren til at tage danne sig et billede af. Altså som jo handler om, at det bliver meget tydeligt for vælgeren, hvad er det egentlig, jeg skal gøre i morgen. Ikke? Og så fordi, så er det mere sandsynligt, at de rent faktisk også får gjort det. Og der tror jeg, på den måde, det vækkede også sådan min nysgerrighed sådan rent psykologisk, sådan kan vide, hvad det egentlig er for nogle sådan overvejelser, der ligger bag, at man har lavet spørg på den måde, man gør. Ikke?
Mm.
Kan vi lære noget af det? Man kan sige, vi er jo udfordret af, at vi ved jo i mindre grad, hvor vores vælger bor. Altså, det er mindre specifikt.
Og så er det mye personvern inn i det, og som, yeah. Altså en lovgivning i Europa som USA ikke har, på yeah. Det å kunne gå helt ned i persondata, yeah. Og vite hvem som nesten stemmer hva hvor.
Ja, yeah. Precis. Derudover har vi jo ikke samme utfordring med å få folk til å gå ned og stemme. Man kan si, for Venstre og for Radikale Venstre er utfordringen jo selvfølgelig stadigvæk at sørge for, at sine vælgere går ned og stemme. Mm. Men som overordnet som land har vi jo ikke en udfordring med, om folk stemmer eller ikke stemmer. Så tror jeg, det kan være vanskeligt at få vores aktivister til at stille spørgsmål på den måde.
Mm.
Altså, så jeg tror sådan set godt, det kunne virke. Men jeg finder det mindre sandsynligt, at vi kan få vores aktivister til at stille de spørgsmål. Og på den måde handler det jo, kan man sige, når man planlægger, hvordan man vil gennemføre dørbanker, altså hvordan man får gode samtaler, der er det jo en balance mellem på den ene side at lægge sig så tæt op af, hvad vi ved om, hvad der i virkeligheden skaber gode samtaler mellem mennesker, og på den anden side skal det også være realistisk, altså det skal også være realistisk, at vores aktivister vil være med på den,
mm-hmm.
og beholde sig nogenlunde loyalt til det oplæg, der er fra.
Men hvis du skulle gi et råd til noen som skal stille til valg for første gang, hvad skulle det have været?
Og det er svært med ét råd, ikke? Altså fordi, altså jeg tror overordnet set, at det bliver sjovere at føre valgkamp, og man bliver mere effektiv i forhold til at føre valgkamp, hvis man har gjort det klart for sig selv, hvorfor man ønsker at blive valgt. Altså sådan virkelig have en ærlig samtale med sig selv, ikke? Er det Venstres politik, man skal stå på mål på? Altså, er det den liberale sag? Altså, vil man bare gerne have indflydelse? Og altså, er det det, det handler om for en? Vil man gøre noget for sit lokalsamfund? Vil man gerne have nye og spændende udfordringer? Altså, hvorfor er det, man har tænkt sig at stille sig op på ølkassen og sige, at man skal vælge sig? Fordi det kan være, det er krævende at føre valgkamp, ikke? Så hvis man skal holde til det, så er det ondt og lynende vigtigt, at man er klar på, hvad det er for nogle værdier, der driver det engagement. Og skal man kommunikere med andre, så er det også vigtigt. Så det er ikke sådan et særligt meget, det er ikke et meget konkret råd. Hvis jeg så skulle sige en anden ting, så vil jeg sige, at jo mere man kan se sig selv som en leder, jo bedre. Altså, at man er, og man er leder i mange henseender, ikke? Altså, man er både leder i den henseende, at man stikker en kurs, altså, at man skal have en vision, ikke? Det er tilbage til hvorfor, i bund og grund. Men man er også leder i den henseende, at man går forrest, for eksempel i forhold til at mobilisere aktivister. Og man er leder i den henseende, at man har blik for, at der er, at man ikke er et one-man-show, men at der er en, en at man er nødt til at få en gruppe af mennesker til at hvad skal man sige, arbejde sammen og gøre mest muligt. Så det tror jeg vil være, at man bliver klar på, hvorfor man stiller op, og at man ser sig selv som en leder og tager det på sig.
Tusind tak, Vivian, for at du blev med.
Ja, ja, det var hyggeligt. Og lykke til.
Ja.
Ud og bank på døren.
Rett ud og bank på døren.
Ja.
Og så er modellen åpne spørgsmål, bekræfte
ja.
Og opsummere. Yes. Og hvis vi gjør det, så vækker vi gode følelser, og så vinner vi valget.
Ja, akkurat.
Så enkelt som det.
Ja.
Tusind tak.